mange, hvis de kunne få lov til at bestemme, så havde det jo været clean slate, det her. Så havde man jo revet hele lortet ned.
Vi starter forfra. Vi river lortet ned, starter forfra. Nej, det er ikke det, vi skal gøre. Især ikke, når vi har at gøre med kvalitet. Vi skal selvfølgelig bevare det, og der, hvor der er problemer, jamen, så skal vi løse problemerne.
Det er en kæmpe transformation, og du kan se det små kantzone, sidepladser, trapper op til stuen, og du kan se det møbel og cykel. Det er ikke, hvad der er før. Det er bare genialt. Du burde være glad.
Du burde være glad, siger Aarhus stadsarkitekt Stephen Willacy til mig, mens han viser mig rundt i Gellerup. Gellerup, som er i fuld gang med en transformation. Det er den forandringsproces, som det her afsnit handler om. Danmarks historiens måske største byeksperiment. Mit navn er Niels Bjørn. Du lytter til Balladen om Blokken, og i det her syvende afsnit i serien tager jeg dig med til Gellerup. Måske du synes, jeg har talt om Gellerup før, og det har du ret i. I første afsnit gik jeg kød på boligblokken og brugte Gellerup som case. Og i fjerde afsnit talte jeg blandt andet med beboer Kaltu Mogora og med arkitekt Annemette Exner, som har rykket sin tegnestue til Gellerup for at kæmpe imod den negative fortælling om Gellerup. Men vi er slet ikke nået til den helt store historie om Gellerup, den allervigtigste historie. Den kommer nu. Sagen er, at Gellerup er den mest omfattende omdannelse af et socialt udsat område, vi overhovedet har set i Danmark. Samtidig var det den plan, som først blev igangsat efter inspiration fra udenlandske cases. Når Stephen Willacy siger til mig, at jeg bør være glad for, hvad jeg ser, handler det om, at jeg har nogle aktier i omdannelsesplanerne. Gennem de seneste 13 år har jeg indimellem fungeret som bystrategisk rådgiver for Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Jeg tænkte, jeg ville fortælle det helt fra starten, sådan at du ved, at jeg har sovset ind i det, jeg skal fortælle om i det her afsnit. Afsnit 7. Danmarks historiens største byeksperiment. Del 2. I 2008 besøgte jeg Aarhus' stadsarkitekt Gösta Knudsen på hans kontor. På væggen hang et stort kort over Gellerup Toveshøj, eller i daglig tale blot Gellerup. Gösta fortalte med stor begejstring og glæde om alle de planer og tanker, han gjorde sig for området. Det almene boligområde Gellerup var berygtet som et skidt område, farligt og utrygt, fattigt og fyldt med unge, der lavede ballade. Gellerup var blevet symbol på mange ting, der var galt i samfundet. En fejlslagen integration og en fejlslagen boligpolitik, blandt andet. Gösta Knudsens tanker om Gellerup var at bygge området helt om. At lægge nye veje ind gennem området, rive nogle af de 32 boligblokke ned og opføre nyt byggeri i stedet i en ny arkitektur. Gellerup skulle gøres til by, sagde Gösta Knudsen. Det var forstadsbyggeri, som var slået fejl, og medicinen til den syge patient mente han var at gøre forstaden til by. Grunden til, at jeg besøgte Gösta Knudsen dengang sammen med min kollega Annette Holek, var, at vi gerne ville have Gellerup-eksemplet med i en bog, vi var ved at lave. En bog om, hvordan nye tendenser fra Frankrig, Holland og USA var at ombygge de socialt udsatte boligområder, i stedet for at forsøge at redde dem med sociale indsatser. Gösta Knudsen viftede med hænderne. Nej, nej, han ville ikke have Gellerup med i bogen. Det var alt for tidligt, sagde han. Der var jo endnu kun en planche på hans væg. Der var ikke noget, som var diskuteret med beboerne endnu, og kommunens politikere havde heller ikke besluttet noget. Vores bog Arkitektur, der forandrer, udkom i november 2008. Gellerup var ikke med. I stedet rummede bogen eksempler ud fra verden på radikale omdannelser af udsatte områder. Aarhus Kommune var hurtigt til at invitere mig til at komme forbi og holde oplæg og skrive notat på baggrund af bogen. Jeg tror ikke, det gik op for mig før senere, hvor god timing bogen egentlig var for Gösta Knudsen og Aarhus Kommune. De var allerede i fuld gang med tanker om en ombygning af Gellerup, og pludselig fik de med bogen noget at læne sig op af og sige, se, de gør det her i udlandet, og de siger, det virker. Nu skriver vi 2020. Gellerup er i fuld gang med at blive transformeret. Kæmpe anlægsprojekter er allerede gennemført. Der er anlagt nye veje ind gennem Gellerup. Aarhus Kommune har bygget et smukt kontorhus, hvor 1100 medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder. Stueetagen er åben, og her ligger caféer, som benyttes af alle i lokalområdet. Overfor er Brabrand Boligforenings nye domicil skudt op, som også har en transparent stueetage med kundebetjening. En flot ny park er kommet til. Og lige nu skyder masser af nyt boligbyggeri op, rækkehuse, ungdomsboliger i alle mulige slags arkitektur. 5 af de oprindelige blokke er revet ned for at give plads til alle de nye projekter, og der er planer om at rive endnu flere blokke ned. I dag er det ikke længere Justa Knudsen, som er stadsarkitekt i Aarhus. Det er i stedet hans svigersøn, Steven Willacy. En sensommerdag tager Steven mig med på en biltur rundt for at se det nye Gellerup, som hastigt er ved at skyde op.
Nu kører vi på ringvejen.
Ja.
Og det er her, den her ringvej, det er her, hvor vi har det absolut fleste udsat boligkvarter. Og når jeg siger udsat, jeg mener, det er den nye bolig.
Der har vi det nye byggeri i Gellerup, der skyder op her til venstre for os.
Ja.
Svanen.
Det med tegl og tag og forskellige farver og så videre.
Mhm.
Får ikke for lidt.
Og den bagved kan vi så se de høje blokke, du talte om før.
Ja, og så lige kan du se, det er Globus One, og så kan du lige se ind i byporten. Lige til venstre lige om lidt.
Hvor der er skåret et hul i blokken. Ja. Hold nu op, det er et stort hul i blokken der. Der er kun 2, faktisk 3 etager over.
Byporten er et 6 etagers højt hul, som er skåret i en af de 8 etagers blokke. Hullet er foret med gule plader, så det ligner guld. Og som en gylden port skal hullet nu signalere velkommen til.
Men det område her, det er Angård, skal udvikle det hele det område her.
Det er jo en rigtig stor.
Vi har en stor lokalplan for det. Og det er vi er heldige, at vi har sådan en udvikler, som vil investere i Gellerup. Det er fantastisk. Og det bliver en blanding af erhverv og bolig, og mange forskellige boligtyper, også ældreboliger og sådan nogle ting. Altså det er også karriere og så byrum. Jeg virkelig insisterer på at tegne byrum. Prøv at se dernede. Jeg kører lige ind, så du kan se det der bolig i stueetagen.
Ja. Wow, den ramte lige din bund.
Prøv at se der.
Prøv at fortælle, hvad vi ser.
Jamen, vi kigger på de stueetager, på de høje blokke, hvor man har fjernet en altangang, som var på første sal. Det vil sige, at vi har faktisk flyttet adgangsniveauet ned til parkeringsniveau.
Fra første sal til
stueetagen. Mm-hmm. Og så har vi lavet 2 etager boliger på den her side, og kun 1 etage på den anden side. Så det er sådan en duplex.
Så den næste etage, der har man sige indsidigt belyst.
Ja. Så det er en kæmpe transformation, og du kan se, det er små kantzone, sidepladser, trapper op til stuen, og du kan se, det er møbel og cykel. Det har ikke været der før.
Nej, man kan se, det er taget i brug,
fuldstændig.
Fordi der holder en cykel, og der er møbel osv.
Det er bare genialt, synes jeg, at gøre det til menneskeskala.
Mm-hmm.
Og det er trapper, og det er sidepladser, og har adgang til sin bolig for gaden, og så har fælles topopgang, hvor vi deler området sammen, ikke?
Så de nederste boliger, de har separat indgang?
Ja.
Og så er det de store indgange til alle lejlighederne opover?
Et dobbelthøjt rum, som går hele vejen igennem til parksiden. Du burde være glad.
Ja, men jeg er glad. Jeg er glad, når jeg ser det.
Fordi det er fuldstændig transformeret nu.
Steven vil gerne køre igennem blokken med guldporten. Porten er en af 3 nye, meget synlige adgange til Gellerup, som tilsammen udgør et strategisk greb, der både symbolsk og konkret skal sammenvæve boligområdet med den omkringliggende by. Først skal vi dog lige igennem hullet. Og på det tidspunkt, jeg er her med Steven Willacy, er området stadigvæk en byplads. Man må egentlig ikke køre igennem.
Nu kører vi faktisk lige igennem den her guldport. Der skal være lys i den om aftenen, ikke også?
Det er det. Jeg har set det. Jeg kan nok ikke køre igennem her, men...
Nej, jeg tror sgu, den er for smal. Altså, du skal i hvert fald længere til venstre. Jeg ved ikke, om du kan komme. Fordi den er for tæt på herovre.
Er jeg forbi der?
Ja, det er du. Og du har sådan lige 20 cm at gøre af. Giv af. Yes, det er fint herovre, Steven. Det var meget dygtigt, at du lige kunne presse os igennem der.
Jeg er spændt på bunden af bilen.
Og efter jeg har hørt, hvor glad du er for din bil, så gør det helt ondt i maven, at
man
du forsøgte
på
det.
Man gør for sine venner. Så kommer vi ind til parken, og så ser klimasøen her. Prøv at se det der sø der.
Prøv at fortælle, hvad det er, vi ser.
Altså, det er en park, en ny bypark,
Som SLA har...
Som SLA og effektarkitekt også lidt med på det der. Og det er klimatilpasningsprojekt, så alt vand, overfladevand bliver samlet op i den sø der. Og det er plantet 1000 planter og buske og træer. Det er fuldstændig transformeret. Det bliver mere sikkert at gå her igennem, og der er arrangeret rigtig mange forskellige opholdsrum i planen. Tryghedsmæssigt var det ikke særlig rart at gå igennem, fordi det var mange buskæse, folk kan gemme sig i. Drengene kører rundt på knælet, ikke? Og det er terroriseret folk. Altså, det er sådan nogle knejder, ikke? Så de laver forhindringer for det på stisystemet.
Man kan ikke køre hurtigt på knælet,
nej. Det er dygtigt gjort, så det ligner... Det ligner ikke terrorsikring, som man ser mange steder, men det er sådan noget... Altså, flot kampesten, der er lagt ind, og der laver huller med beplantning ind, og sådan noget ting til...
Som bare chikane for knallerne, ja. men ligner noget, ja. Smukt landskab.
Ja, det er simpelthen bare dygtigt gjort.
Du har allerede hørt om mange forskellige ting, som alt sammen har at gøre med transformationen af Gellerup Toveshøj. Stephen Willacy fortalte om parken og om den renoverede blok med guldhullet og nye kantzoner. Det var den blok, som jeg i første afsnit diskuterede med professor Tom Nielsen. Men inden vi fortsætter, vil jeg gerne give dig et lidt bedre overblik over, hvad det er, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har været i gang med siden ca. 2008. Den helt store overskrift for omdannelsen hedder Fra udsat boligområde til attraktiv bydel i Aarhus. I de ord ligger en del forklaring. Boligområdet er en klart afgrænset enhed, altså noget for sig. Ved at sige, at området skal transformeres til en attraktiv bydel i Aarhus, får parterne sagt, at området skal flettes sammen med den omkringliggende by og blive en naturlig bydel for alle aarhusianere at komme i. En række store fysiske greb skal sikre den transformation. Før byomdannelsen var Gellerup Toveshøj et boligblokområde uden gennemkørende veje. Man kom til området og parkerede i udkanten og måtte bevæge sig videre til fods. Kun Edvin Rahrs vej løb igennem og afskar den del af området, som hedder Gellerup, fra den del, som hedder Toveshøj. Det første, man ændrede, var netop den trafikstruktur. Man anlagde et nyt vejnet, så man nu kan køre gennem Gellerup, og også en bred boulevard, som forbinder de to handelscentre, som før lå adskilt, i henholdsvis den nordlige og sydlige del, nemlig indkøbscentret City Vest i syd og bazaren Bazar Vest i nord. Nu forbinder Karen Bliksens Boulevard de to centre. Og langs boulevarden skyder nye byggerier op, som giver aktivitet og identitet til boulevarden og hele området. Øverst på boulevarden har de to parter bygget nye domiciler lige over for hinanden og signalerer både konkret og symbolsk en ny tid for Gellerup med smukke huse, der har udadvendte aktiviteter i stueetagerne. Længere ned ad boulevarden skal opføres et sport- og kulturcampus. Håbet er, at der kommer en ny linje på letbanen i Aarhus, som skal køre ned ad boulevarden og forbinde ind til Aarhus centrum, men den er endnu ikke politisk besluttet. Boulevarden er dog anlagt bred nok til, at letbanen kan være der. Før byomdannelsen bestod boligbyggeriet af 32 enslignende boligblokke, som var lagt ud i et landskab. 5 er revet ned. I stedet skyder andre typer af boligbyggeri op i forskellige former og udseende. Meget af det er i mursten, noget er i karréform. Det hele er anlagt ud mod veje, så det er let at finde og komme til de nye boliger. Det er en fuldstændig ændring af bystrukturens logik. Fra en modernistisk logik, hvor funktionerne var separerede, bygningsmassen ensartet og boligblokkene udlagt i et landskab, til en mere klassisk bystruktur, hvor husene underlægger sig vejnettet, skalaen er mindre, funktionerne blandes, og de enkelte byggerier afviger noget fra hinanden. Tilsammen består omdannelsen af Gellerup af en række bystrategiske greb, som både handler om at få nye funktioner ind, som kan tiltrække flere brugere i hverdagen, for nye boligtyper, som kan tiltrække nogen, som trækker de socioøkonomiske statistikker op, og hjælpe med at få Gellerup ud af den berygtede såkaldt ghetto-liste. Og helt grundlæggende at få nedbrudt den oplevelse af, at Gellerup er et område for sig, og i stedet blot består af gader med huse og funktioner, ligesom andre dele af byen gør. Vi skal høre fra både Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune om forandringen. Jeg begynder med Aarhus Kommune. Jeg mødes i Aarhus Kommunes nye kontorhus, Bliksen, som ligger på toppen af den nye boulevard, med Per Frølund, som jeg også talte med i første afsnit.
Jeg hedder Per Frølund og arbejder på mesterens afdeling i Aarhus Kommune, som programleder for den fysiske helhedsplan her i Gellerup.
Per Frølund leder den fysiske udvikling af Gellerup fra Aarhus Kommunes side. Hvad er din opgave?
Jamen, min opgave er på kommunens vegne at sikre, at fremdrift i planen sikrer, at vi opnår de mål, vi skal, og få sat de projekter i søen, der skal sættes i søen løbende.
Hvordan husker Per Frølund Gellerup, før transformationen gik i gang?
Det var et område, der var lukket om sig selv, med en meget ensartet arkitektur, uden ret mange byfunktioner. Det er jo det, vi også med de første greb har prøvet at bryde. Det har været at åbne det op.
Kan du huske tilbage til, da du startede? Var det op ad bakke med sådan en tænkning, at fysiske forandringer skulle være med til at ændre på beboersammensætning?
Der er stadigvæk mange, der har det lidt svært ved det, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Vi påstår jo heller ikke, at fysiske forandringer er den eneste vej, og det eneste middel, vi mener bare, at det skal være en kombination af fysiske og sociale indsatser, der skal til. For man kan sige, at de sociale indsatser, de påvirker individet, og har også gjort det succesfuldt for en hel del menneskers vedkommende. Problem for Gellerup er, at de flytter væk. Nu sætter jeg det lidt firkantet op, og så kommer der typisk nye ressourcesvage ind. Så det, vi skal gøre op med, og det er det fysiske hjælp til, det er jo, at andre end dem, der har lyst til at bo her i dag, får lyst til at bo her. Det skal selvfølgelig også gøre noget ved de iboende udfordringer, der er ved den modernistiske arkitektur, så det bliver bedre for de eksisterende bo her. Men hvis vi skal ændre på den sociale mix, så skal vi jo grundlæggende sørge for, at det bliver mere attraktivt at bo her, end det er i dag.
Skal vi prøve lige at tænke tilbage til, da du blev ansat? Havde du sådan de samme tanker om de sammenhænge, som du taler om nu?
Nej, det havde jeg ikke. For at være helt ærlig, så har vi selvfølgelig også udviklet vores tankesæt ret meget hen over årene, og vi har haft rigtig, rigtig mange dygtige rådgivere, arkitekter og folk, der har forstand på, hvordan livet leves i fysiske omgivelser. Alt sådan noget. Vi jo synes, jeg selv blev klogere med årene, men vi ved på ingen måde alt. Og et af de store opgør med den her plan er jo også, at den blev bygget på 4 år, hvor man ligesom tænkte, at nu har vi opskriften på, hvordan folk gerne vil bo, og hvordan folk bor bedst ud fra nogle idealer. Og der ved vi jo i hvert fald, at vi skal prøve at udvikle det her over tid, og noget bliver bedre end andet, og vi kommer til at dumme os, og noget bliver rigtig godt. Og så skal vi gerne lære det, hvor vi har dummet os. Og det har man jo ikke mulighed for, når man bygger så stort et område til på 4 år. Og det er det, vi gerne vil prøve at se, om lige så stille lærer. Og så har hver tid jo sin forskellige udtryk, sin forskellige måde at gøre tingene på. Og det, vi har set de senere år, det er, at det hele har skulle være forskellige nuancer af brunt. Nu karikerer jeg lidt.
Det er teglen, du tænker på
her. Ja, og det hus, vi sidder på her, som er et fantastisk hus, det er også brunt. Og det er der ikke noget i vejen for, det skal bare ikke være brunt det hele. Vi er nødt til at variere det, og det er jo en af de hovedgreb, vi også har, som vi har udviklet meget. Det har jo været at udvikle den her kvarterstand, som vi også har udviklet med dig, Niels. Som vejstrukturen laver de første greb på at dele området op i mindre kvarter, men at det ikke nødvendigvis tænker Gellerup i en helt stor sammenhæng, det skal vi også, men når man tænker på, hvor folk skal bo, så skal de måske mere bo i et kvarter, som har sin egen karakteristika, hvor de blokke, der får lov at stå tilbage, de er tænkt sammen med nye boligtyper, hvor vi prøver at tænke nogle udtryk i kvarterer, som måske også kan tiltrække forskellige målgrupper. Så vi ikke tænker én stor målgruppe over det hele, men vi tænker forskellige målgrupper forskellige steder.
Per Frølund fra Aarhus Kommune taler om fysikken som middel til at understøtte en social udvikling. Men lad os lige spole tiden tilbage et øjeblik til 2007. Gellerup Toveshøj var socialt tungt og havde en etnisk ubalance, hvor 93% af beboerne var af anden etnisk oprindelse end dansk. Sammenholdt med, at mange beboere stod uden for arbejdsmarkedet og havde lav eller ingen uddannelse, og at området var så stort, her boede 7.000 mennesker, det svarer til Lemvig eller Gilleleje eller Forborg. Sammenholdt med alle de faktorer var Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune klar over, at noget måtte ske. I 2010 blev udformet den dispositionsplan, som viste vejen med de konkrete fysiske ændringer af området. Dispositionsplanen i 2010 var på sin vis en ny masterplan for Gellerup, der indeholdt nye veje, nedrivninger og blokke, og det er den, som udviklingen har lænet sig op af lige ind til 2018, hvor parallelsamfundsloven ændrede på styrkeforholdene. Det fortalte jeg om i afsnit 5, nemlig om den magtforskydning, som parallelsamfundsloven medførte mellem kommuner og boligorganisationer. I det her afsnit vil jeg gerne have fat i, hvad det er, udover den fysiske omdannelse, som har været vigtig at udvikle på for at skabe byomdannelsen. Jeg ringer til Brabrand Boligforenings direktør, Kjeld Lausen. Han tiltrådte i 2014, hvor boligforeningen allerede i en årrække havde udviklet området sammen med Aarhus Kommune. Jeg spørger ham, hvad det var for en situation, han trådte ind i, da han tiltrådte som direktør, og hvad han så som det vigtigste at tage fat på dengang i 2014. Jeg skal på forhånd beklage, at lydoptagelsen er meget ringe. Desværre var det på interviewtidspunktet ikke muligt at mødes i den fysiske virkelighed på grund af coronavirus, så jeg fanger i stedet Kjeld Lausen på en forbindelse med tekniske udfordringer.
Kjeld Lausen, jeg er direktør i Brabrand Boligforening. Jeg startede i januar 2014.
Og hvad kommer du af?
Jeg kommer fra uddannelsessektoren. Min erfaring med den almindelige sektor var stort set lige med nul. Bortset fra, at jeg er født og opvokset i Brabrand Boligforening, men det har sådan set ikke noget med mit job at gøre.
Så hvad var det for en opgave, du trådte ind i der i 2014?
Jamen det var dybest set var det jo også en organisatorisk opgave, fordi man stod med en organisation, som som havde haft den samme direktør i over 30 år, så der var et høj grad behov for en kulturforandring i organisationen. Så det var virkelig det, der var mit største fokus, da jeg kom ind, og trods det var det, der var fokusområdet i forbindelse med min ansættelse, det var, at man skulle kunne gennemføre den her kulturforandring, som jo dybest set gik på, at man skulle ændre kulturen fra at sige, at er beboerne til for boligforeningen, eller er boligforeningen til for beboerne?
Hvad mener du med det?
Jamen altså, der var sådan en enrådighed i den tidligere ledelse, som jo, jo ikke var særlig imødekommende over for beboerdemokratiets, skal man sige, den kan der i beboerdemokratiet, at beboere rent faktisk skal inddrages og høres. Der har nok været enrådighed. Og der var der altså et ønske om, at man i højere grad skulle betragte beboerne som de kunder, som vi som organisation har et ansvar for at servicere. Altså vores ydelse var til for beboerne, og ikke beboerne. Altså, det var ikke beboerne, der var til for os. Altså, det var derfor, jeg sådan siger det lidt karikeret.
Kjeld Laursen fortæller altså, at da han tiltrådte som direktør for Brabrand Boligforening i 2014, lagde han især fokus på at skabe en kulturforandring i boligselskabet. Det handlede om en ændret holdning til beboerdemokratiet. Men hvordan var samarbejdet med Aarhus Kommune den anden vigtige part i at realisere dispositionspengen fra 2010?
Vi havde jo et meget velfungerende samarbejde med ledelsen af borgmesterafdelingen i Aarhus Kommune, som var forankret i en programstyregruppe, hvor vi arbejdede med tre programmer. Det var ikke det hele, der kom til at fungere lige godt, men selve programstyringen synes jeg var vigtig, fordi vi var dybest set enige om det. Det var et program for det fysiske område, og det var jo så i første omgang jo vejene og byparken. Og så var det et program for hele den sociale indsats, fordi det fysiske program kan jo ikke stå alene. Der havde vi jo på det tidspunkt en boligsocial helhedsplan, som sagt direkte mellem os, han havde sagt, den var ikke velfungerende, men der var en boligsocial helhedsplan, der startede der i 14. Og så var der jo et brandingprogram, som jo dybest set gik på at sige, at vi skal arbejde med en indsats, som ændrer Gellerups renommé over de næste 10 år. Ligesom Horsens gik fra at være en fængselsby til en kulturby, som følge af en fuldstændig bevidst strategi, så skal vi arbejde med en brandingstrategi, der ændrer Gellerup tilsvarende fra noget, som folk tænker på som ghetto, som noget, som man opfatter som noget andet og mere attraktivt. Den programstyring var en, vi opfandt for ligesom at håndtere de der meget forskellige artede elementer i det, vi arbejdede med. Det var noget, vi opfandt. Vi lagde skinnerne, mens vi kørte.
Kjeld Laursen beskriver det sådan, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune opfandt en samarbejdsstruktur, mens de var i fuld gang med arbejdet, og at de landede på en model med tre programmer, som blev styret af Boligforeningen og kommunen tilsammen. De tre programmer var den fysiske udvikling, den sociale udvikling og branding af området. Jeg spørger til, hvad det var for elementer i det første program, altså den fysiske omdannelse, som Kjeld Laursen så som de vigtigste.
Allerede tilbage i 2014, der begyndte de første blokke at være tomme. Og det var også der, hvor vi begyndte at nedrive blokkene, og så tage de skridt til at gennemføre vejprojektet. Det var jo en del af aftalen, da man indgik med den daværende borgmester, at ligesom kommunen skulle flytte deres arbejdspladser ud, så skulle vi også flytte vores arbejdspladser tilbage i Gellerup. Og det valgte vi så, vi kiggede så på forskellige placeringer, og en af de ting, der sådan lå klar, det var jo altså et af gadestrækningerne, altså Karen Blixens Boulevard, som strækker sig fra bazaren i nord til vest i syd, den blev jo kaldt en bygade. Og hvordan får man skabt noget, altså hvordan får vi skabt nogle byggerier langs den bygade? Og vi havde også en aftale om, at den nordligste del af boulevarden, der skulle vi sørge for at få noget færdigt i en fart. Og kommunen byggede deres teknisk administrative hovedkvarter på den ene side, og der lå det tydeligt, blev tydeligt for os, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis vi byggede på den anden side, netop for at kunne sige, nu er der noget, vi gør færdigt.
Og så er det samtidig meget symbolisk på en eller anden måde, at de ligger der, Aarhus Kommune ligger der, som de to parter i udviklingen af Gellerup Toveshøj, med hovedsæder lige over for hinanden.
Jamen altså, der var sådan en helt overordnet strategi, man siger, der var tre indfaldsveje til Gellerup. Der var den nordlige indfaldsvej, som jo den, vi taler om her, med Blixens på den ene side og vores på den anden side, og så er der så blevet plads på ekstra byggeri også. Sådan at når man kører ind fra den nordlige side, så er man ikke i tvivl om, hold op, det er noget andet, end det var i gamle dage. Tilsvarende har vi jo så den portalen mod vest, hvor vi så havde den her meget symboliske byport, hvor vi lavede et gennembrud i en af de 8-etages blokke. Når man så kører ind i Gellerup fra vestsiden, undskyld, det er østsiden, det er mig, der røvler, fra østsiden, jamen så også der er der noget, som er tydeligt. Og endelig så er der fra sydsiden ned ved City Vest, jamen der havde vi jo dels byparken, som kørte ned med et lille vandfald, og så er det den allerførste blok, vi har lavet dernede, hvor vi også har lavet noget i gavnen, som gør, at man også ser noget andet. Så hele strategien har jo også været, at vi skulle gøre det tydeligt, uanset hvor man kom ind i Gellerup, at der rent faktisk, at det rent faktisk var under fysisk forandring. Det var ikke bare noget, vi talte om, det var noget, der foregik her nu.
Prøv lige at forklare, hvorfor det er vigtigt.
Vi troede på, at det var vigtigt, at investorerne kunne se, at de offentlige investeringer rent faktisk, ikke bare var noget, man talte om, at det rent faktisk var noget, vi gjorde. Og det har vi også været bekræftet i efterfølgende, at mange af de private investorer, som det lykkedes at tiltrække herud, har sagt, at det har været altafgørende, at man har kunnet se, at kommune og boligforening, og boligforeningen er jo så for Landsbyggefondens midler, først og fremmest, men at vi har lagt hånden på kogepladen, og vi rent faktisk er gået foran med de offentlige investeringer, forud for de private. Det har de sagt med en mund, de der 5-6 private, vi har haft inde, at det har været helt afgørende for dem, at de kunne se, at der rent faktisk skete noget.
Og at de mente det alvorligt.
Og vi mente det alvorligt, og altså når en kommune af Aarhus' størrelse bygger et hus til 1.100 arbejdspladser, og man har en plan om at investere i en letbane, ganske vist er pengene der ikke endnu. Beslutningen er ikke truffet nu. Man laver et sports- og kulturcampus, man er senest til at gå ind og sagt, at vi bygger også en ny skole i området. Altså, det efterlader et indtryk hos de private om, at der er en sådan beslutsomhed ved kommunen, så selvfølgelig kommer det her område til at, det kommer til at ske. Før eller siden, så sker det. Og vi har lagt fra starten af, det er altså, at vi bliver nødt til at gå foran. Og der må man bare sige, der er der kun grundlag for at anerkende Aarhus Kommunes indsats i den sammenhæng. Det vil jeg sige.
Kjeldhavsen giver Aarhus Kommune credit for at hoste op med store investeringer og finansiere nogle vigtige bystrategiske greb, som har været afgørende for, at det siden er blevet muligt at tiltrække private investorer. Jeg har fortalt om meget af det, som er lykkedes at gennemføre i Gellerup, men ikke alle er begejstrede for udviklingen. Jeg synes, det er på høje tid, vi får en kritiker på banen. I første afsnit talte jeg med beboer Helle Hansen, som er kritisk over for den voldsomme forandring af et område, hun har boet i, fra hun var barn, og holder meget af. Og i fjerde afsnit talte jeg med arkitekt Anna Mette Exner, som for 3 år siden rykkede sin tegnestue til Gellerup for at kæmpe imod den negative fortællinger, hun sagde lå som en jernring om Gellerup. Anna Mette Exner har også skrevet artikler og kronikker, hvor hun formulerer et brændende forsvar for Gellerups arkitektur. Og nu går jeg simpelthen ned ad Karen Blixens Boulevard, fordi jeg skal ned i den anden ende, ned hvor Anna Mette Exner, arkitekten, har etableret et kontorfællesskab i Kollektiv Hus. Anna Mette, hun har været fortaler for igennem de seneste par år den store bevaringsværdi, hun ser, og hun er træt af og ærgerlig over, at vi kritiserer den tids betonarkitektur så meget. Hun hylder den og siger, at der er vigtige kulturarvsværdier i den. Den er smuk, at den er sanselig. Det er det, jeg skal tale med hende om.
Hej, gør du med? Niels Bjørn, hej. Det var super, det ville lade sig gøre. Beklager jeg, at vi ser på det.
Det var ikke noget skidt med, jeg har bare siddet der og fikset lidt mails.
Nå, det er godt. Ja. Telefonen.
Ja, så ja. Det er jo det, man skal gøre.
Du foreslår, at vi starter med at gå ud og kigge.
Ja. Ja, men altså herude, der ser vi jo den arkitektur, som rigtig mange forholder sig til. Og det pudsige er jo, at når vi ser Gellerup, og man snakker om beton, jamen, så kan man nok ikke se noget værre i situationstegn. Beton, end lige præcis den beton, som er i de her bygninger, hvor jeg holder til.
Hvordan mener du det? Prøv at beskrive, hvad du ser.
Ja, vi står i det gamle kulturaktivitetscenter, som er 15.000 kvadratmeter beton. Bygningerne har stået tomme, og af urensagelige grunde, så er de overhovedet ikke blevet vedligeholdt. Så de er fuldstændig misligeholdte. I mange, mange år har det været på tale, at det her det skulle rives ned. Det er så det, man møder, når man kommer her til Gellerup. Det er noget af det første, man ser, det er det her, som virkelig er slemt at se på. Det sender et utroligt dårligt signal, og det signal overdøver fuldstændig alle kvaliteterne. Så det første, man ser, det er jo, altså folk de får jo associationer til hærværk og parallelsamfund.
Når de ser det her?
Ja, og det skøre er, at de her bygninger har jo ikke noget med Brabrand og Boligforening at gøre. Det er Aarhus Kommunes bygninger. Det er kulturelle faciliteter og sociale faciliteter, som kommunen står for. Så det har ikke noget at gøre med fattige mennesker. Det er noget med en kommune, som hvad skal vi sige, behandler nogle bygninger på en fattig måde. Altså bygningerne står jo i meget mørke, grå beton, fyldt med
alger i forskellige farver, rød og sort og grøn, som sådan løber ned over siderne, og armeringsjernen, den strider ud hister her.
Og vi står med ryggen mod den bygning, du har kontor i, den er 1, 2, 3, 4 etager.
Ja.
Så er der to bygninger på siderne af byrummet, de er hver 2 etager, og den nederste er med åbne glaspartier, den øverste etage er ret lukket, sådan i indtrykket. Og nede i den anden ende af pladsdannelsen, der har vi kirken, som er i tegl, men med en betonkonstruktion, der ligesom omslutter den udvendigt.
Ja, jeg kan også sige det på den måde, at det er et rigtig veldefineret byrum, vi står ved. Vi står på fodgængeraksen mellem de to merkantile centre, altså butikscentret City Vest og så bazaren Bazar Vest.
Som ligger helt op i den anden ende af Karmelbæksens Boulevard.
Yes, og de ligger ligesom i hver sin ende, og den her pladsdannelse ligger på den streng, der forbinder dem. Altså, vi anklager jo Gellerup for at være modernisme, og det er det jo også. Og de her bygninger er også bygget i 70'erne, og det er montagebyggeri. Men den her lille bydel, det her lille kvarter, vi står i, som er Kulturaktivitetscentret, det rummer alle de kvaliteter, som en klassisk bydannelse har. Nemlig med den åbne stueetage, et udhæng med en søjlerække, altså en slags kolonnade, der går hele vejen rundt om pladsen, hvor man kan søge ly, både sådan psykologisk, men også for vind og vejr. Og man kan stå tæt i tilknytning til de rum, der er inde i husene. Altså hvis det var butikker eller caféer, så kunne man nemt lige kigge ind og lige vinke til dem, der er inde, og lige smutte ind og gå ud igen. Og så netop, at rummet så på midten har de her træer, som danner en meget smuk plads på midten. Så det er sådan et programmeret byrum i modsætning til de modernistiske byrum. Det er jo også en af grundene til, at jeg netop siger, at det er afsindigt vigtigt, at det bevares. Fordi det er med...
Lige præcis den her del.
Ja, ja, fordi det er noget andet end boligblokkene, og hvis vi gerne vil vise, at Gellerup er andet end boligblokke, og det er jo noget af det, som er rigtig vigtigt, at det er en hel by, det ikke kun er boligblokke, jamen så skal vi jo netop bevare det her.
Anna Mette Exner har markeret sig som kritiker af nedrivningerne i Gellerup. Som arkitekt med tegnestue i Gellerup kommer hun i området dagligt og har fået øje på blandt andet det her kulturcentrum med et byrum, der rummer de kvaliteter, hun lige listede op. Hun taler altså Gellerup op og siger, at vi skal passe på med at rive ned. Jeg er nysgerrig på, hvad der ligger bag den holdning.
Et af problemerne i Gellerup er jo, at det er en ny by. Den er 50 år gammel, bygget på bar mark, altså historieløs bar mark. Og det tager jo 200 år at bygge en by, fordi livet skal ligesom aflejres på byen. Det skal udvikle sig, og ting skal lige så stille modificeres. Og det sker jo ikke på 50 år. Engang var den her arkitektur det, som alle drømte om. Det er det ikke længere. Om 100 år, så ser vi anderledes på tingene. Jeg siger ikke, at vi vil have den her arkitektur, men vi ser anderledes på det. Derfor er det forkert at, egentlig, at gentage den metode, altså vi starter forfra. Vi river lortet ned, starter forfra. Nej, det er ikke det, vi skal gøre. Især ikke, når vi har at gøre med kvalitet. Vi skal selvfølgelig bevare det, og der, hvor der er problemer, jamen, så skal vi løse problemerne. Og selvfølgelig er der problemer. Og det er der også med beton. Altså, der er meget beton i Gellerup. Men det betyder ikke, at det næste, vi skal bygge det, altså at det nødvendigvis skal være tegl.
Men jeg tror, det er der, at jeg synes, der er noget interessant i det, du siger, fordi du tager udgangspunkt i det her sted, ikke? Og så siger du, på baggrund af de kvaliteter, du ser her, så vil du gerne gøre et forsvar for betonen. Og det betyder, at jeg hører det som om, at så forsvarer du faktisk også hele Gellerup Toveshøj. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, det er det. Jeg forsvarer den arkitektur, der er, og det hovedgreb, der er, og det er så, der er så meget plads. Og det er så fleksibel en struktur, så man kan nemt addere og bygge om og transformere. Man behøver ikke at jævne det med jorden. Man kan sagtens lægge nogle nye lag ovenpå. Det er en super god base for at bygge by. Man behøver ikke rive ret meget ned. Altså det er godt nok, der bliver revet noget ned, så man kunne lave den her infrastruktur. Og så vi har fået boulevarden, Karen Blixen Boulevard, den er rigtig fin. Og det er godt, at der er bygget nye arbejdspladser og alt det der. Infrastrukturen er jo en vigtig del af det, og derfor har man nødt til at rive nogle bygninger ned. Den er jeg med på. Blokkene er virkelig smukke. Det er altså noget af det, altså, hvis man ellers, som jeg siger, tager sine ghettobriller af. Og hvis vi tager snavset væk, og vores indre kriminalfilm væk, så kan vi bedre se.
Jeg har også den skelnen, der hedder, at jeg synes, at den her bygning den er virkelig smuk. Jeg synes ikke det samme om boligblokken. Jeg synes, de har en masse problematiske forhold for den menneskelige oplevelse og adfærd. Underetagerne er problematiske. De De er ikke særlig rare at komme hen til. Skalaen er alt for stor. Man kan altså tage Jan Gehl i baglommen, og så kan man sige, find 47 fejl, og så finder man de 47 fejl, i forhold til, hvordan menneskelivet kan, skal kunne udfolde sig. Så at boligblokken på den måde er problematisk også for hverdagslivet. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Og det er jo der, hvor, jeg synes, altså, hvor de renoveringer, der er i gang nu, er jo virkelig gode. Der tager man nemlig hånd om de problemer. Og det kan løses inden for den struktur, der er. Det er jo det, man behøver ikke rive blokkene ned, for at få dem til at fungere rigtig godt.
Jeg havde ikke regnet med, at Anna-Mette Exner ville være enig med mig i kritikken af boligblokken. Det overrasker mig. Jeg har nemlig læst alle interviewene med hende og kronikken, som hun har skrevet. Her skriver hun et brændende forsvar for boligblokken. Det slår mig derfor, at hun måske skiller noget ad i diskussionen.
Skiller du mellem modernistisk bystruktur og så modernistisk byggeri?
Ja, det er lige præcis det, jeg gør.
Den skelnen mellem modernistisk byggeri og modernistisk bystruktur er en skelnen, som jeg også er optaget af. Der er masser af modernistisk arkitektur, som er virkelig smuk. Den hvide del af Louisiana-museet, for eksempel, med glasgangen, der løber gennem museumsparken. Frank Lloyd Wrights Guggenheim-museum i New York. Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie i Berlin. Det er bygninger, som formidler en lethed og elegance, og som hele min krop bliver glad af at være i eller omkring. At det er tre museer, jeg nævner, er heller ikke tilfældigt. For mig er modernistisk arkitektur mest vellykket, når det er formgivning til enkeltstående bygninger som museer eller villaer og andre enfamiliehuse. Men modernistisk bystruktur er noget andet. Modernismen som bysystem er først og fremmest udtænkt af den berømte arkitekt Le Corbusier. Han tegnede allerede i 1920'erne sin idealby, Ville Radieuse, en by til 3 millioner indbyggere, som bestod af store boligblokke. Logikken i den modernistiske bystruktur er, at funktionerne skilles ad. Tanken blev født i en tid, hvor Europas store byer var ved at slumme til med usunde små og mørke boliger i anden og tredje baggård. Med industrialiseringen var arbejderne fra landet i stor stil flyttet til byerne, hvor jobsene nu var. Det betød lynhurtig byvækst, og mens industriens store arbejdspladser larmede og svinede, stuvede de mange nye byboere sig sammen i dårlig byggeri, som gjorde dem både syge og var elendige rammer om deres hverdagsliv. Alt det ville Le Corbusier befri arbejderen for. Derfor udtænkte han et bysystem, hvor byen blev skilt ad i funktioner. De larmende og svinende arbejdspladser skulle ligge for sig, langt fra boliger. Boligerne skulle placeres i rolige, grønne områder, for når man kom hjem, skulle man have lys, ro og grønt at se på. Og effektive transportsystemer med store veje skulle forbinde byens forskellige dele. Sådan er den modernistiske by opdelt og adskilt i klumper hver for sig. Den var et opgør med den blandede, lagdelte by fra tidligere, som også er den by, der i disse år vinder frem igen. Nemlig en by, hvor funktionerne væver sig ind i hinanden, hvor boliger og butikker og kultur og idræt og alle mulige slags arbejdspladser findes i snart sagt alle bykvarterer. Vi har fundet ud af, at det både er smart i forhold til, at så har de fleste kort til en lang række hverdagsfunktioner, det er mere bæredygtigt, og det giver en mere oplevelsesrig by. Gellerup er opført som Le Corbusiers funktionsadskilte by. Som jeg hører Anna-Mette Exner, siger hun, at det er en dårlig idé at rive den modernistiske by ned, bare fordi den ikke virker så godt, som vi kunne tænke os. I stedet skal vi bygge om på den og bygge til. Og man kan sige, at det jo sådan set er det, som sker i Gellerup i disse år. Den høje blok med den gyldne port, som jeg tidligere i afsnittet kørte igennem sammen med stadsarkitekt Stephen Willacy, er et eksempel på, hvordan der ændres på og bygges om i stedet for at rives ned. Og generelt sker der i Gellerup en meget stor fortætning. Der opføres meget nyt byggeri. Der kommer altså langt mere til, end der rives ned. Uenigheden, som ligger tilbage, handler om, hvorvidt det er en god idé eller ej, overhovedet at rive blokke ned. Og lad mig lige kort kridte nogle af argumenterne op. Først for at bevare. For det første er blokkene nogens hjem, og det er meget voldsomt at rive menneskers hjem ned. For det andet er det virkelig gode boliger, der er i Gellerups blokke. For det tredje er det ubæredygtigt at rive ned. Det er spild af materialer, og det er dyrt. Dernæst argumenter for at rive ned. Blokkene er ikke velfungerende for hverdagslivet. De er store og mangler en mellemskala, og er ofte designet på en skør måde, som gør dem ubehagelige at komme hen til, eller vanskelige at komme fra bolig til de grønne områder, der ligger lige uden for vinduet. Det var det, som hele første afsnit i serien her handlede om. Blokkene er en stigmatiseret bygningstype, som for mange symboliserer social udsathed. Og når der er mange ens blokke, udvisker de identitet og skaber forvirring over, hvor man er og hvem man er. At bo i et boligblokområde kan være lidt som at tage en uniform på. Uniformens hensigt er at udviske individet og gøre det til en funktion, en rolle. Det er systemet, man ser, ikke mennesket. Sådan kan et område af boligblokke også opleves. Tom Nielsen, som er professor på Arkitektskolen i Aarhus, er ved at skrive en bog om Gellerup. Som vi fik at vide i afsnit 1, har han boet i Gellerup som ung, da han gik på Arkitektskolen. Nu lægger han sidste hånd på en bog, som fortæller hele områdets historie. Jeg spørger ham, hvad han tænker om det her med, at Gellerup går fra at være et ensartet boligblokområde til at blive en arkitektonisk blandet by.
Det her med, at de meget store, homogene områder, de ligesom har haft én bestemt form for identitet. Det er jo noget af det, man gerne vil nedbryde. Det synes jeg på mange måder også giver god mening. Altså nu snakkede vi jo tidligere om det her med forurening eller det hybride.
Ja, som du ser sådan noget positivt, ikke?
Ja, som jeg ser sådan noget positivt. Og jeg tænker jeg også i forhold til hele det her identitetsspørgsmål. Altså nu sidder vi jo i det her hus, som er en arbejdsplads, lige pludselig en meget stor arbejdsplads.
Vil du lige fortælle, hvor vi sidder?
Ja, vi sidder jo i Bliksen, som er et nyt kommunalt hus. Det er jo sådan teknik- og miljøforvaltning, ville det hedde i gamle dage. Det er også mere end det. Vi sidder i en café, Café Europa. Så nu er Gellerup ikke kun et sted, hvor man kan bo og rekreere, så nu er det også et sted, hvor man arbejder. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg synes, det er rigtig fint, at sådan et område som det her har forskellige identiteter, forskellige både sådan konkrete funktioner, men også det er også et blik, man anlægger på, hvad sådan et sted her er. Jeg vil sige, det glæder mig, at Gellerup, som jo tit bliver sådan, det har været meget sådan nogle entydige forestillinger, men Gellerup, det er sådan et sted med en masse betonblokke, hvor folk har det helvede til og er på overførselsindkomst. Det er det også, men det er også så meget andet, og det har det sådan set været hele tiden. Men det bliver mere og mere tydeligt nu, vi kan se i baggrunden. Ja, jeg kan se det helt store landskab. Jeg kan faktisk se, nu er det også fordi, jeg kender området godt, jeg kan se Ådalen faktisk, for jeg kan se nogle af skrænderne omme bagved. Så kan jeg se en af de oprindelige Gellerup-blokke, som næsten står oprindeligt. Godt nok er der, var der kommet noget isolering på gavlene og nogle stålplader i 90'erne. Så kan jeg se et tidligere kulturhus, jeg glemte, hvad det hed. Det blev faktisk allerede det gule, ja, som blev bygget omkring 90 eller sådan noget, jeg tror. Sådan lidt postmoderne netop med en pyramidetag, som var sådan noget af det første sådan andethed, der kom ind. En første sådan lille bitte forurening. Så kan jeg se igen foran nogle nye huse, nogle til den venstre, noget i rødt tegl og noget i sådan nogle grålige toner af tegl med store mulige sådan butikslokaler, som ligner byhuse, som kunne være bygget det kunne ligge på Nordhavn, det kunne ligge sådan set også i Amsterdam, Rotterdam osv. Så kan jeg se den her boulevard med allétræer, med kantparkering, cykelstier osv., fodgængerovergange, som er den her, vi snakker om før, altså gaden, altså byens typologi. Så jeg kan se ret mange forskellige lag oven på hinanden. På den måde er det jo en form for collage af forskellige ambitioner og forskellige tider, og det synes jeg jo egentlig er meget, som vi har talt om først, det synes jeg egentlig er meget interessant.
Om 10 år, om 15 år, 20 år, og det har sat sig, der er måske kommet flere ting til. Hvordan tror du så, det vil opleves, det her?
Jeg tror faktisk, det vil opleves, som man har forestillinger om i helhedsplan og så videre. Jeg tror faktisk, det vil opleves som en by, som et bykvarter i Aarhus. På den måde, så tror jeg, man er ret godt på vej til at realisere den vision. Altså, på samme måde som den oprindelige vision om Gellerup faktisk blev realiseret jo, og nu er ved at blive justeret og lavet om og tænkt om, så tror jeg faktisk, at man får realiseret den her oplevelse af, at det er en by og det er et bykvarter i Aarhus, som er meget blandet og som ikke har en stærk identitet, men som har en meget blandet identitet. Jeg synes, det er jo sjovt, hvis man skal komme ind på det der med ghettoen. Altså, jeg synes, det er noget i virkeligheden meget forfærdeligt, at man bruger det der ghetto-betegnelse. Og det tror jeg, man kommer til at holde op med. Og det er jo så også et af formålet med hele ombygningsprocessen, fordi alle de der forskelle, de kommer til at være så markante. Derfor synes jeg også, at man skal holde op med at rive så mange flere blokke ned, faktisk. Fordi jeg tror, de er en rigtig vigtig del af historien. Udover deres konkrete funktion jo som boliger og gode boliger, attraktive boliger, så er det vigtigt, at man på samme måde som det var godt, man ikke fik revet alle de historiske bymidter ned i 50'erne og 60'erne, da man lavede byfornyelse.
Det er jo en sammenligning, jeg hører ret ofte, den der, at vi har fortrudt, hvor meget vi faktisk rev ned i 60'erne og 70'erne, og erstattet med store indfaldsveje og parkeringspladser og funktionalistiske systemer, ikke? Mm. Og jeg har nogle gange lidt svært ved at forstå den sammenligning, fordi jeg tænker, at det vi gør i dag ikke på samme måde er at lave det store clean slate eksperiment, men er at sige, når vi kigger på de bytyper, vi har at leve med, så er der noget by, der fungerer bedre end andet. Og det er det, vi prøver, kan man sige, at trække ind igennem det by, der ikke fungerer så godt. Det er jo sådan det pragmatisk, lidt mere pragmatisk, vil jeg sige, tilgang til det, hvor det er et lag, der kommer ind ovenpå og skal prøve ligesom at gøre det bedre. Ikke? Det er en anden slags struktur, man putter ind. Ligesom vejnet er en anden slags struktur end en trafikopdeling. Men det er en struktur, som vi kender virkelig godt fra århundreders by, og vi ved, at den er solid og resilient og på alle mulige måder kan alt muligt.
Det er jeg sådan set enig med dig i, og jeg kan også godt netop lide den der pragmatiske, men altså, der var mange, hvis de kunne få lov til at bestemme, så havde det jo været clean slate, det her. Så havde man jo revet hele lortet ned. Altså, og det er jo noget af det, den diskussion, der er omkring hele det, der hedder Dorthesvejkvarteret, som ligger derovre, som i den nyeste sådan plan står til at blive revet ned. Og så tænker jeg, det giver ikke så meget værdi, så bygger man noget nyt, et nyt stort homogent område, som så godt nok ser anderledes ud, men det er lige så homogent. Det har jeg hele tiden synes var meget forkert.
Professor Tom Nielsen kan godt lide, at Gellerup får flere lag, og siger, at vi skal fastholde de oprindelige blokke, fordi der er vigtig historie i dem. Planerne er ellers at rive 7-10 blokke mere ned, end de 5, som allerede er fjernet. Sådan var resultatet nemlig af den udviklingsplan, som staten forlangte med parallelsamfundsloven, at alle de såkaldte hårde ghettoer skulle lave. Direktør i Brabrand Boligforening, Kjeld Laursen, fortalte tilbage i afsnit 5, at der ikke var enighed mellem Boligforeningen og Aarhus Kommune om, hvor meget der skulle nedrives, og at kommunen benyttede sig af den ret, de fik med parallelsamfundsloven til at diktere, som Kjeld Laursen formulerede det, hvor meget der skal rives ned. Jeg taler med Per Frølund fra Aarhus Kommune. Han vil ikke tale om uenigheden, der har været mellem parterne, så jeg spørger til, hvordan de når frem til beslutningerne om, hvor mange og hvilke blokke, der skal fjernes. Nogle blokke får lov til at bestå, nogle rives ned. Hvordan finder I frem til den der balance, den der blanding af, hvor meget der skal eksistere og fortælle om den historie, som Gellerup Toveshøj oprindeligt har været, og hvor meget der skal fjernes, og hvilke det er, man fjerner?
Der er virkelig, virkelig mange overvejelser i det, og det er ikke sådan, at man kan sige, at den vurdering, så der er endt med i den udviklingsplan, der lige er vedtaget fra byrådets side og fra boligforeningens side, og hvor der bagved ligger en udviklingsplan, som byrådet har sagt omkring de strategiske greber, som de har valgt at lægge vægt på. Der kan man ikke sige, at det er sådan, at det er så, at de 10 blokke, vi har sagt, der skal rives ned, hvad det er cirka de 600 boliger, hvad det cirka svarer til, at det så er et fase med to streger under at sige, det er så lige nøjagtigt den rigtige løsning. Det er vores bedste vurdering ud fra en lang række faktorer, og der kan man sige, der kommer det bevaringsmæssige i øvrigt også ind, hvor man har sagt, at de høje blokke langs Ringvejen, som i øvrigt har en fantastisk udsigt ind over byen og ned over Brabrand Ådal, det er dem, man nok har valgt at bevare og sige, det er her, vi har den største kvalitet i den eksisterende boligmasse. Og der ligger jo alene 840 boliger derude. Og så har man sagt, at nogle af de lavere blokke, hvor vi har mulighed for at rive dem ned og skabe større sammenhængende kvarterer af nyt byggeri, det er så der, vi har valgt at rive ned. Og det gør vi blandt andet for at sige, jamen, hvad er det her område mangler? Det mangler enfamiliehuse. Ikke parcelhuse, for det er der ikke plads til, men rækkehusbyggeri, hvor der er plads til mere ressourcestærke børnefamilier. Og det er jo ikke kun folk, der kommer ud fra. Det er jo også på at holde på nogle af de ressourcestærke familier, der flytter væk herfra. For det er også det, vi ser. De flytter væk og vil gerne have deres eget hus, ligesom alle mulige andre i øvrigt. Vi vil gerne skabe nogle kvarterer, nogle sammenhængende kvarterer, som er store nok til, at man kan føle sig tryg nok ved. Og det er ikke, fordi det er utrygt at gå herude, men når man laver sit livs største investering i et hus, så skal man vel virkelig tryghed. Så lave nogle større sammenhængende områder, hvor vi kan skabe de her rækkehuskvarterer. Det tænker vi skal være et i Gellerup og et i Toveshøj, og så lidt rundt omkring. Men skabe de her kvarterer, som kan tiltrække de her ressourcer i børnefamilier. Og når vi gerne vil have børnefamilier, så handler det om, at det er der, vi tror, den bedste integration sker mellem dem, der bor her i dag, og nye tilflyttere. Fordi der er nogle tvungne møder imellem børnefamilier, tvungne med citationstegn omkring, men via for eksempel den skole, som byrådet så også har besluttet for, eller lige ved at beslutte, man skal bygge, hvor de familier jo spiller ind i at bygge sådan en ny skole og levere elever dertil, og så sker mødet imellem eksisterende beboere og nye beboere.
Hvad siger du til de der kritiske røster, som siger, at det er en gentrificering, der sker, og det betyder, at man skubber nogle af de svageste ud af området?
Ja, det er jo svært at sige, at det ikke sker, fordi vi river noget ned, og vi tilbyder dem bolig andre steder. Men det er jo ikke sådan, vi vælger at sige, at du skal flytte ud, fordi du er svag, men du skal flytte ud, fordi du bor i en boligblok, hvor vi gerne vil skabe noget andet. Så selvfølgelig sker der en form for ændring af beboersammensætningen den vej rundt, og det er også meningen, men vi håber også meget på, at der stadigvæk bebo en del af de oprindelige beboere, når vi er færdige. Så det bliver det her sociale mix, der skal skabes her, men i øvrigt også skal skabes i resten af byen. Så når byrådet vedtager, at der skal bygges almene boliger i store byudviklingsprojekter rundt omkring i byen, så er det jo fordi, man gerne vil have mixet imellem stærke og svage beboere, og ikke have den her delte by, som vi jo desværre har set stadig større tendenser til i Aarhus, men i øvrigt også i mange andre byer.
Per Frølund slutter med at fortælle, at den udtynding af almene boliger, som sker i Gellerup, balanceres af, at Aarhus Kommune har afsat midler til at opføre nye almene boliger andre steder i byen. På den måde er strategien i Gellerup med at skabe blandede bykvarterer afhængig af, at man også i resten af byen skaber blandede kvarterer. Jeg skal huske at fortælle, at den skole, som Per Frølund siger, at byrådet næsten har besluttet, nu er besluttet. Der kommer en ny skole i Gellerup, og dermed har Aarhus Kommune leveret endnu en stor investering og strategisk vigtig funktion til den samlede byomdannelse af Gellerup. Hvordan kan jeg på nuværende tidspunkt opsummere det, jeg kalder Danmarks historiens største byeksperiment, og som stadigvæk er i fuld gang? Jeg har nu i to udsendelser fortalt om to af de største byomdannelser, vi har oplevet i Danmark af socialt udsatte områder. Kildeparken i Aalborg og Gellerup Tovetøj i Aarhus. Det er de to områder, jeg synes de seneste 10 år har været first movers, med en tilgang, som stadigvæk er forholdsvis ny i Danmark. Nemlig at gå til de socialt udsatte områder med strategisk byudvikling. I Gildeparken kan de allerede fremvise positive resultater. Området er ikke længere socialt udsat. I Gellerup er de ikke så langt endnu, men der er stor optimisme at spore. Det er som om Gellerup for bare 4 år siden stadigvæk var en negativ historie. Selvom der på det tidspunkt var anlagt nye veje og blokke var revet ned, så var det som ret brutale sår ind gennem området. Og i mange år har Gellerup jo været en byggeplads. Det er nok først i 2019, da de første af de nye byggerier stod færdige, at fortællingen for alvor vendte. Aarhus Kommunes kontorhus har fået stor ros for sin åbne arkitektur, som inviterer tæt på og indenfor. Og Brabrand Boligforeningens domicil er et godt match på den anden side af Karen Blixens Boulevard. Der er besluttet en ny skole og et sport- og kulturcampus, så de kommende år vil flere nye funktioner skyde op. Flere slags nybyggede boliger står allerede færdige. De første nye beboere er flyttet ind. Jeg besøgte en familie, som er flyttet til Gellerup og var meget glad for det. En familie, som har de rette data i forhold til deres socioøkonomiske forhold, sådan at forstå, at de trækker op i statistikkerne i forhold til uddannelsesniveau, beskæftigelsesniveau og indtægtsniveau. Jeg spurgte Per Frølund fra Aarhus Kommune om erfaringerne med de nye boliger, og han siger, at de stadigvæk er blandede. Noget går godt, men de første ejerboliger, rækkehus, har været svære at sælge. Derfor lejes de nu ud. For egen regning vil jeg sige, at jeg er optimist. Gellerup er et helt andet område at besøge i dag, end det var for 10 år siden. Frem for alt mærker jeg forandring i bystrukturen, som gør det nemt og rart at komme frem overalt. Man har pludselig overblik og kan finde rundt. Og jeg mærker nyt spire frem overalt. En optimisme på bagkant af Brabrand Boligforenings og Aarhus Kommunes store og vedholdende satsning med at få ændret Gellerup fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Og alligevel så skal vi jo huske, at det er eksperimenter. Professor Jens Kvorning sagde det tydeligt i sidste afsnit. Det er eksperimenter, og det betyder, at vi skal holde nøje øje med dem for at lære af dem. Men det er selvfølgelig ikke godt nok, når nu vi bruger milliarder i de her områder, at vi bare kalder dem eksperimenter. Derfor vil jeg i 9. afsnit forsøge at aftvinge både professor Jens Kvorning og en række andre forskere nogle mere klare svar på, hvad vi ved om, hvad der virker, hvis vi vil udvikle de socialt udsatte områder til socialt balanceret. I næste afsnit skal det handle om, hvem betaler. Som du kunne høre i det her afsnit, er det milliarder, som i de her år tilflyder de socialt udsatte områder. Hvor kommer pengene fra? Og hvad gør man egentlig, hvis man som udsat område ikke har den fordel, som man har i København og Aarhus, hvor der er så stor befolkningstilvækst, at de private investorer gerne vil bygge boliger i de udsatte områder?
Vi skal ikke ud og finde offentlige penge eller private penge til at komme i gang. Sektoren har selv midlerne, ikke? Og derfor bør det også være muligt, og både for offentlige og private investeringer til at lege med.
Balladen om blokken er skrevet til ret langt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørlykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix: Maiken Wiebe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Realdania og er produceret af Bylyd.